Takže Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den tady a prosíme tě, aby si nám požehnal, tak jak otvíráme tvé písmo. Ve jménu Ježíši Krista se modlíme. Amen.
To je dobře.
My tady taky máme školu, taky se budeme něco učit. Tak se učte hezky o Pánu Bohu, ano? My taky se tady něco naučíme o Pánu Bohu. Tak já ještě tady podám pod stůl dvě sušenky. Tak. Takže, omlouváme se za vyrušení. A otočte si se mnou do 1. Korintským. My tak nějak jsme úplně náhodou nebo božím vedením začali mluvit o knize Korintským, o tom, jak spořádaná a uhlazená církev to byla, ale přesto nedosahovala našich kvalit. Protože kdyby viděli nás, jak jsme spořádaní. Myslím vás, kdo tohle jíka slyší a neslyšel první hodinu na tohle učení, ať si to nejdřív poslechne. Kniha Korintským měla právě problém s tou uspořádaností, s doktrínama, s řádem, s chováním, a nejenom s řádem, ale s kdyjakým neřádem. Měli problém s kýmkoliv a bylo to tam velmi složité. A my jsme tak nějak proletěli jenom schematicky tu knihu a pak jsme se zastavili tady hodně. V 10. kapitole mluvili jsme detailně o těch věcech, o mnohých věcech. A já bych v tom chtěl pak i pokračovat, rozebírat je další verše dál a dál, protože to je úžasný vidět vlastně, jak písmo k nám mluví. Ale dneska bych chtěl mluvit trošku jinak, kdybychom se podívali do 1. Korintským 2. kapitoly. Jo, vrátíme se zase na začátek. A trošku se tady podíváme na úplně ty věci, které lze těžko pochopit. Jo, my jsme řekli, že Pavel, pisatel tohoto listu, píše tady Korinťanům do téhle církve. Mimochodem, Korinťan, v tehdejší době, když jste někomu řekli, že je Korinťan, tak to byla nadávka. Jo. Kvůli tomu, v jaký neřesti to celé to korinské město žilo. Jo, byla tam prostě ohromně rozšířená kultická prostituce, byly tam takzvaný chrámové prostitutky, tisíc chrámových prostitutek, kam návštěvníci přicházeli a uctívali bohy s těmi chrámovými prostitutkami. Tím byl Korint vyhlášený. Modloslužba, prostě sochy, démoni, proto později se tam píše, že jo, tady v Korintském 10, v Korintském 11, v Korintském 10 hlavně o masu obětovaným modlám. Takže tam bylo opravdu démonické uctívání. Tam prostě v démonickém duchu obětovali zvířata pro démony a byly to oběti démonům a potom tam docházelo takovéhle uctívání. Takže žít v Korintu bylo něco strašného v tehdejší době. Jo. Proto nadávka tehdejší byla prostě ty seš Korinťan. Jo, to znamenalo, ty jsi nečistý, ty jsi prostě špinavý, ty jsi modloslužebník a všechno možné. Jo, takže to byla nadávka. A v tomhle městě můžeme vidět, jak Bůh dělá úžasnou práci. Někdy lidi někam přijdou na nějaký místo a řeknou, tam je to strašný. Prostě tam byl opilec, tamhle přes ulici na rohu šla nějaká prostě, já nevím, špinavá paní, tamhle prostě byly automaty, tamhle tohle, to je hrozný místo. Jo? A jako by křesťaní kolikrát se podívali na tyhle věci, a ač ano, tyhle věci jsou strašné, ale je to místo pro vykoupení. Jo? Pastor Stevens kdysi řekl, že církev může být všude tam, kde jsou hříšníci. A to je ono. Církev se skládá z obrácených hříšníků. Kde jsou hříšníci, tam může být církev. Jo. Není to takový, jako to místo je strašný, prolezný prostě hříchem. Tam nikdy církev nebude. ale tamhle je prostě kopeček, tam jsou lidi morální, mají upravené zahrádky, tam si uděláme církvičku s bílým plotem. Jo? Někdy lidi jako uvažují, oni se jakoby bojejí prostě toho zlého světa. A ano, my máme být obezřetní a opatrní, my jsme rozumní s Bohem, my nechodíme na místa hazardů, na místa alkoholu a dalších věcí, protože hřích je přidáván ke hříchu, to se rozhojňuje, dochází k násilí a člověk by mohl přijít třeba i o život. Jo? Podívejte se na zprávy. Většinou, když vidíte nějakou událost, že se někde něco stalo, tak málo kdy je to, že se to stalo čistě náhodou a jen tak. Úplně nevinnýmu. Taky nikdy nevinný se do toho zamotá. Ale většinou tam je nějaká spojitost. Hráli automaty, vyhrál, nechtěli vydat výhru, byli opilí, dělali drogy, pak se poprali, jo, a pak jsou tam prostě mordy, ale vždycky je tam nějaký závdavek toho zla. Nedávno bylo nějaký případ a to je strašný. A já už ani nevím ty jména, nevím přesně ty události, ale že byla někde nějaká dívka s nějakýma chlapcema, kteří vyhodili z okna nohou a pak vyšli ven a ještě ji ušlapali a ubili. To je strašný, jo? A to je zlo. Ale pojďme na počátek. Co ta dívka tam dělala s dvouma klukama, nahatá v tom pokoji, že ji rodiče nechají? Jo? A už jsme u toho. Ano, zlo je hrozný, zlo má být potrestaný, ona je oběť. Ale já přece nebudu líst do jámy lvoví. Jo? Lidem se častokrát stanou věci, protože jdou na místa, kde se jim ty věci stanou. Jo? Tohle je velmi zajímavý. Jo? My právě vidíme tyhle ty věci v televizi a v novinách, ale prostě je to to, že se lidi prostě někam přichomitnou. Jak říkám, může se stát něco i nevinného. Můj táta byl asi před dvouma rukama, jen tak si zašel na oběd do restaurace. Tam se začalo střílet. Jo, takže ano, můžete jít na oběd, můžu vás zastřelit, taky jako se to může stát. Ale v hodně případech je to, že lidi se vystaví prostě tomu nebezpečí. Sami, svým jednáním. Jo. Proč se máme tak dobře? Jak to, že jsme zdraví, živí? No, protože v neděli nejdeme do hospody, ale jdeme do církve. Jo, jenom tenhle princip, když to postavím jakoby černá bílá. Protože kdybych šel na jiné místo, tam se mi něco stane. Ale tím, že jdu sem, tak tady slyším pravdu, slyším, kým jsem vybudován, jsem obmýván tím Božím slovem. Jo, jak jsme zpívali v té písničce, nové stvoření, to jsem dnes já, jo, 2. Korinským 15. Staré věci pominuly. Jo, hle, vše je nové. Jo, jsme nové stvoření, nová identita. Že vidíme tady korinskou církev, která je sformovaná uprostřed strašného města. A mimochodem je sformovaná z těch strašných lidí. Jo. To není jako, že do toho města přišli zástupy svatoušků, kteří si tam udělali svoji církev. Ne, to jsou přesně ti Korintěni, kteří teďka do té církve chodí. Jo, a my jsme si o tom četli. A nemusíme chodit daleko, stačí, že se podíváme na nás a na naše životy. Jo. Mezi nima a mezi náma není až tak velký rozdíl. A pokud ne ve skutcích, tak určitě v představách srdce ano. Jo. Jsme nemlich stejný. Jo. Na chlup. Jo. Rozdíl mezi tím, že někdo tamhle něco udělal a jiný je tady, který to neudělal, je to, že ten, co to neudělal, neměl příležitost to udělat. A nebo nebyl v té situaci. Jinak by byl úplně stejný, neli horší. Jo? Takže to je zkaženost lidského srdce. Jeremiášovi, že jo, kdo jej zná? Jo. Nejzkaženější ze všeho je lidské srdce. Kdo jej zná? Jo? Ani my neznáme své vlastní srdce. Ani my nevíme, co uděláme za určitých okolností. Byli jste někdy na místě, kde si řeknete, to bych nikdy neudělal. To bych nikdy neudělal. Za týden děláte to samý, neli horší věci. A pak člověk sedí takhle s rukama, s hlavou v rukách a říká, no to snad není možný. To jsem si o sobě nemyslel, že bych tohle já nikdy udělal. Lidský srdce.
Jo? Kdo jej zná? Ani my neznáme své vlastní srdce. Jo? Bůh je chrání. A proto tady tu ochranu máme. Jo? Máme Ducha Svatého, který k nám mluví, jsme zapečetěni. A máme Boží slovo. Jo? Boží slovo, jak jsem řekl, nás obmývá. A Boží slovo nás vede. Je prostě stezkou i světlem, pro naši stezku osvětluje naše nohy, Žalm 119. Jo, takže my tady to vedení máme, my tu ochranu máme. A praktická ochrana je společenství svatých, jo, církev. Kdy my se scházíme a slyšíme o Bohu a vidíme jeden druhého. Jo. Takže my tady vidíme věci, který prostě úplně až jakoby lidem dají vystřízlivět a otřesou naší myslí. Jo? Já když přemýšlím a studiu a čtu Bibli, tak si úplně říkám, no to snad není možný, co všechno se to v té Bibli píše. Jsem úplně šokován, jako z čeho se to skládá. Jo? Já nemusím číst tamhle nějakou vymyšlenou prostě historku o tom, jak tamhle někoho nahánějí, ale můžu si přečíst knihu Skutků. Jak jde Pavlovi o život. Jo, já nemusím číst tamhle nějakou knihu, jak někde bylo zkažený město prostě. Stačí si přečtu knihu Korinským. A nebo se podívám na vlastní srdce. A my tady vidíme v 1. Korinským 2. kapitola, kde on jim tady mluví a říká verš 2. Pavel tím přichází a mluví ke korinským církvi, ke korinské církvi a říká ve verši 2. Já jsem se rozhodl neznat mezi vámi nikoho nebo nic jiného než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Kdyby se Pavel díval na korinskou církev přirozeným zrakem, tak by možná o nich neměl moc co hezkého říct. Kdybych se díval já na vás přirozeným zrakem. Ne. Kdybyste se podívali vy na mě přirozeným zrakem. A naštěstí vy mě neznáte. Jinak byste se mnou neseděli u tohohle stolu. U jednoho stolu. Všimněte si, že pastor Petr se mnou nesedá u jednoho stolu. Protože ten mě zná. Jo? My se nemůžeme dívat jeden na druhého přirozeným zrakem. Jak by to pak vypadalo? Jo? Ale my vidíme Krista a to Krista ukřižovaného. Takhle my se díváme jeden na druhého. Takhle nás vidí Bůh, takhle vidí Pavel tu církev a takhle máme vidět i my sami sebe. A co to je Kristus ukřižovaný? To je ta oběť za hřích. To je ta oběť za hřích. Tam není připomínka hříchu. Tam je odpuštění. Takhle vidíme jeden druhého. No. No, Ivona prostě dneska, když jsme přijížděli, ona nám toho chtěla tolik říct. A pak si řekla, já jim odpustím. 77krát. I pro tentokrát já jim odpustím. A jako díky Bohu za ten postoj. Jo? Díky Bohu, že prostě jsou lidi, kteří nás přijmou. Jo? Díky Bohu, že vidíme jeden druhého v Kristu. Vidět Krista ukřižovaného. A hlavně kříž znamená co? Kříž znamená vykoupení. Jo? Kristus to neudělal proto, aby zaplatil za hříchy. A aby nám to teda nandal. Aby nám to teda ukázal, jaký jsme. On to udělal proto, aby vykoupil a spasil svět. To je ten charakter kříže. Vykoupit a zachránit. Jestliže já vidím, že někdo je v problému a ve hříchu, tak na něj neukážu prstem a nenandám mu to. Ale podívej, jaký jsi ty, jaký jsme my. A jak se nám to tady zkazil. Ale já vidím kříž, já vidím Krista, já vidím položení života. Já udělám to samý, já položím život, abych vykoupil a zachránil. To je ten správný postoj ke hříchu. Ne, že se rozčílím, že se hnívám, že se bojím. Samozřejmě to nás napadne, protože my nemáme rádi hřích a ani hřích v životě druhýho. A máme rádi lidi, proto se nás to dotkne, proto se začneme zlobit. Ale my si musíme uvědomit, že my nenávidíme hřích, ale my milujeme hříšníka. Nenávidět hřích, ale milovat hříšníka. To je velmi důležité. Takže on říká, rozhodl jsem se nevidět nic, než Krista a to Krista ukřižovaného. A potom tady mluví a rozebírá to dál a říkal, že nemluvil prostě moudrostí světa,
kterou mají vládcové, a verš 9. Ale vlastně mluvil v moci a mluvil věci, a jak se tady říká verš 9. 1. Korinským 2.9. A tak, jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, ani na mysl nebo do srdcí lidských nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří ho milují. Tohle je úžasné. Myslíte si, že tamhle nějaký člověk v Korintě, který uctíval démony, že by ho někdy napadlo, že bude přijatý Bohem a bude uctívat Boha nejvyššího? To jsou věci, které by ho nenapadly. Ale setkal se s někým, kdo mu řekl o Kristu a najednou je čistý. Už nemusí žít v krvavých obětech a obětovat prostě maso zvířat. Nebo, nedej Bože, maso lidí. Jo. Ale žije v té dokonalé oběti Ježíše Krista. Jo. Myslíte si, že tamhle nějaký vrah, který zabíjel lidi, by mohl vystudovat biblickou školu a učit ostatní? To by nás nenapadlo. Ale podívejme se na apoštola Pavla. Saul, který schvaloval pronásledování a měl dekrety na to, aby chytal a zabíjel lidi. A potom napsal většinu nového zákona. To jsou věci, které by nás nenapadly. Jo? To bychom ani nevymysleli takovýhle příběh. A my právě tady vidíme, že když někdo vstoupí do té spolupráce s Bohem, tak se mu stanou věci, které neviděl, věci, o kterých neslyšel a věci, které by ho ani nenapadly. Jako, což by, já nevím, teďka nevím, na koho ukázat, ale což by někoho z nás napadlo, že jednou budeme tam, kde jsme teď. Podívejte se prostě pár let nazpátek, kde jsme byli a kde jsme teď. Jo, to je prostě nebe a dudy, jak se říká. Já když se podívám pár let nazpátek, tak já jsem mohl být mrtvej. A teď jsem tady. Jo, Pavel nenáviděl, byl vrah. A teďka miluje. Předtím nenáviděl a zabíjel, bral život, a teďka miluje a pokládá svůj život. Prostě koho by tohle napadlo? Koho by tohle napadlo? Jo, a my chápeme spravedlnost. Támhle je prostě zločinec, musí být zavřen, musí být potrestán. V pořádku. To je dobře. To tak má být. Ale Bůh jde ještě mnohem dál. Bůh proměňuje srdce. Bůh proměnil Pavla. A Bůh proměnil nás. A takových příběhů okolo nás jsou desítky, ne desítky, stovky. O tom bychom se mohli bavit, prostě, co Bůh dokázal udělat. Teďka se chystáme na Eurocon, na březnovou konferenci v Budapešti. A prostě tam uvidíme věci, které oko nevidělo. Jarda dneska ráno zmiňoval, pamatujete si mama Tadžik. Jo, mama Tadžikistán. To je ta babička z toho Tadžikistánu. Tý babičce je, já nevím, 130 let. Nebo možná 90 let třeba, jo. Velmi stará paní. Ohnutá. A víte, co ona dělá? Ona šetří ze svého malého platu nějakýho, jestli má vůbec důchod, nebo jestli někde sbírá kukuřici, já ani nevím. Já s ní nikdy nemluvil. A nevím, jestli je z Tadžikistánu, možná z Uzbekistánu. Buď Uzbekistán nebo Tadžikistán. Jeden tady ten. A ona šetří penízky, aby mohla na konferenci. Každý rok tam je. Ona je tam každý rok. Jo, a to není jako nějaká velká paní, která by vedla semináře a kázala. Ale jenom to, že ji tam vidíte. A ona tam pak tancuje. Pastor Šelerý vždycky pozve, ať zatancuje takový ty Tadžik nebo Uzbek tance. Jo, ona sám točí v tom víru. No to je úžasný. Bývalá muslimka. A teďka prostě tancuje pro Krista. Jo, to jsou věci, které prostě oko nevidělo. My to tam můžeme vidět. Na eurokonferenci můžeme vidět pastor Satellite. Má čínský jméno, ale jeho čínský jméno nikdo nezná. Nemluví se o tom, protože ho nedokážeme vyslovit. To je nějaký určitě Zhuangzhuangchun, něco takového. Jo. A navíc oni mu říkají pastor satelit, protože nemůžou mluvit o jeho jméně, aby ho v Číně nenašli. On tam v Číně má církev křesťanů. V Číně, na místě, který je pronásledovan. Jo, Čína je hrozně velká, je rozdělená na provincie, nějaký severní, jižní. Myslím, že jižní část Číny má velký problémy prostě s kriminalitou a s prostitucí. A tam má policie plný práce tady s tím. Takže tam to křesťanství je trošku volnější. Jo, jestli někdy slyšíte ty zprávy, že v Číně jsou církve, které rostou a je to tam tolerovaný vládou, a pak slyšíte od někoho jiného, že vláda těžce pronásleduje a prostě i někdy i zavírá, nebo ne-li zabíjí křesťany, tak to je to, že to je rozdělený na ty provincie. Jo, každá provincie se chová jinak. Že pastor satelit má církev v této zakázané oblasti. To je normálně něco. Vy tam můžete vidět na vlastní oči muže, který učí Bibli někde na místě, kde jim jde o život. Vy se ho můžete dotknout, vy s tím můžete mluvit. A když za ním přijdete a přijdete se na něj podívat, jako na hrdinu víry a řeknete si, hele, to je pastor satelit, který je prostě v Číně, já se do něj podívám, tak přijdete k němu a on vám řekne, hele, já jsem požehnaný, že tě vidím. Ty jsi hrdina víry. A vy tam jste, říkáte si, já? To snad ty? A on říká, ne. Prostě to jsou lidi, kteří jsou pokorní. To není velikán, který by šel a všichni se před ním kloní. On je úplně stejný jako my. Úplně stejný, který poznal Boha. Tohle můžeme vidět. Jo. Když se díváte na zprávy, tak hodně slyšíte určitě o Afghánistánu a Pakistánu. Jo. Teroristické jednotky, velmi těžký radikální islám, hlavně v těch horách. Jo, kde se schovávají a tohle sto. Na eurokonferenci můžete vidět pastora Mariana, Joseph Marian. Ten vám řekne, že v Pakistánu a v Afghánistánu máme biblickou školu, kde v těch horách mají televizi, videopřehrávače a sledují tam na videu hodiny pastora Stevensa. To, co my máme v pátek v Praze, tak tyhle ty hodiny oni sledují tam v těch horách. Jo. V některých horách, já nevím, jak všude, ale říkal, myslím, že v některých horách, že mají třeba i externí baterie. Že mají tam prostě baterie z traktorů, na to mají napojenou televizi a sledují biblickou školu. Jo. A někdo bude říkat, že v Pakistánu není možný evangelizovat. Je to možné. A jeden z těch lidí, který tam slouží s pastorem Josephem Marianem, tak pastor Chris Moore s ním byl nějak na telefonu, nebo si psali, a on mu říká, hele, já jsem slyšel, co prostě tady děláte za skvělou práci, že prostě vy se seberete a jdete tamhle do hor, do těch vesnic. A já jsem slyšel to svědectví. Vy jdete a přejdete jedny hory, přebrodíte řeku. Přejdete druhý hory. To ne kopec, hory. To znamená, jako kdybyste přešli třeba celý Krkonoše. Jo, nejenom jako dva kopečky. Celý nějaký horský masiv. Takže přijdu horský masiv, jako Krkonoše, a samozřejmě tam jsou vyšší. Přebrodí řeku. Přijdou druhý hory. Zase řeku. Takhle jdou 7 dnů. Vylezou do těch hor. Tam učej. Tam prostě rozdají ty videokazety. A pak se vrací zpátky. A on mu říká, hele, co bych pro tebe mohl udělat? Prostě já jsem slyšel o tomhle skvělém, co děláte. Máš nějaký přání? A ten kluk řekl. Kup mi boty. Abych mohl chodit. Kup mi boty. Jo. V těch horách je těžký chodit bez bot. Já chci boty. To je něco. Jako my tady máme naše problémy. My tady máme prostě naše nějaký představit, touhy. Když se mě někdo zeptal, co chci, bych mu to řekl hned, nový telefon, určitě zaplatit. Dálniční známku na auto. Ty. Jo. A tady kluk, který takhle slouží Bohu, a
a řekne, hele, já chci boty. To je skvělý. Jo, a to je pozbuzující. Protože to ukazuje skutečnou hodnotu a samozřejmě zase on žije v jiný zemi. Tam jsou jiné podmínky. Jo, já to chápu, my jsme v Evropě, my musíme mít boty, pro nás je to standard. Jo. Takže jako nepoměřujme se. Ale jenom to ukazuje tu touhu toho srdce. Jo. To jsou věci, které jsme neviděli. Prostě kupme někomu dobrý boty, aby mohl chodit přes hory a přes řeky v pakistánských horách evangelizovat. Jo. Řekněte to na svým kamarádům na střední škole, který se chlubí tím, že mají lepší kryt na iPhoneu. Jo. Ale když byl v Pakistánu, jako tam chodíš do řeky a děláš úplně jiné věci. Tyjo. Tam není ani signál na ten tvůj iPhone. Tyjo. Jo. Jo. Tohle je život. Tohle je věčnost. Jo. Teď jsme byli nedávno ve Vídni. A co jsme tam viděli? My jsme tam byli na křtu. A tam byl křest muže, který ještě před nedávnem byl muslim. A ten příběh je tragický. Oni měli asi půlroční miminko, který umřelo. Protože jim umřelo malý miminko, tak se začali ptát na spoustu otázek. A někdo řekl, hele, já znám pastora Dragana, ten ti řekne víc. Pastor Dragan je vedl k víře. Takže oni uvěřili v Krista. Opustili islám, stali se křesťany. A jejich rodina je odkopla. Jo, naštěstí to bylo ve Vídni, kde se jim nestalo. Ale nemají rodinu, jsou teďka sami. A ten muž prostě řekl, hele, já chci být pokřtěn. Jo. Bible říká, uvěřte a nechte se pokřtít. Na svědectví. Ať mě to stojí, co to stojí. A my jsme na tom křtu byli. Jo. Jo. Když víme ten příběh zatím, tak je to tak slavné a tak silné. Jo. My jsme ten křest viděli. Prostě a Bůh nám dává věci, co oko nevidělo. To, co lidi normálně nevidějí. V televizi se tamhle budu koukat prostě na seriál, tyjo. Jako, no to je skvělý, no. A nebo můžu jít do Vídně prostě navštívit církev a vidět tyhle věci. Jo. Co oko nevidělo? Samozřejmě v tomhle verši se převážně mluví o významu Kristova kříže, jak jsme si řekli. Jo. To, že slabost Boží je vlastně jeho silou. Jo, Bůh nikoho nesrazil bleskem, ale nechal se ukřižovat lidma. Nebránil se. To oko nevidělo. To, že to má takový význam, že zaplatil za hříchy světa, to ucho neslyšelo. A to, že my jsme vykoupení a půjdeme do nebe skrze víru, milostí skrze víru v Kristovu oběť, to by nám ani na mysl nepřišlo. Že takhle může vypadat spása. My jsme vyrůstali ve skutcích. Každý z nás. Jo, už od malička. A nemusíme mluvit o katolickém pozadí. Prostě každý vyrůstá ve skutcích. Udělá dobro, udělá zlo, má pocit viny, tak si myslí, že to musí napravit. Jo, jednou nás to svědomí usvědčuje a jednou z nás dělá pyšnými. Ale jsi dobrý, ty jsi špatný. Nic jiného svědomí nedělá. Jsou to normy a standardy naučený kulturou a světem. Ale pak přichází Duch Svatý, který říká, hele, tady je spása vykoupení. Krev, oběť, krvavá oběť, brutální vražda Ježíše Krista. Ale tvoje záchrana cesta do nebe. To by nám na mysl nepřišlo. Tohle Bůh připravil těm, kteří se o něho opřou. Jo, jak jsme mluvili o té naději v životě, co já budu dělat v životě? Dodělám si školu, dodělám si maturitu, a pak mi tady v Kašporovi pomůžu si najít práci, kterou už hledám 3 roky, protože nemůžu najít. Pak tamhle budu dělat něco stejně podřadného, i když mám tituly, tak stejně budu dělat něco jiného, budu rád, že vůbec něco dělám. Jo. Vezmu si auto na půjčku, dům na hypotéku, mám všechno, ale nemám vlastně nic. Teď se honím jak veverka v kolečku, splácím dluhy. Jsem úplně hotovej. To je život, jo. Nebo začnu podnikat, vydělám prachy, budu bohatej. To je taky život, jo. To je takový prázdný. Jako, ano, my tyhle věci chceme, jo. To jsou praktické věci pro život, chceme fungovat. Ale je tohle ten náplň života? Je tohle ten smysl života? Zeptejte se lidí, co je náplň života. Řeknou, užít si. A pak zemřít, ty. Nevidí co, co jiného, ty.
Ale když se zeptáš, jestli to je bezdomovce, co je náplně života.
Co?
To by mě zajímalo, jo, že to, když záleží na tom, koho se jakoby ptát, že jo. Tak jako my to třeba jakoby víme, že jo, ale ty rozdíly jsou jakoby různý.
Tak, názory budou různý, názory budou různý. Ale není tam prostě ten, ten určitý směr a skutečný cíl náplně života. Někdo řekne, náplň života je vystudovat, být doktorkou a zachraňovat lidi a žít skvělý život. Dobře, to je cnostné, to je skvělý. Ale co je ta skutečná náplň života? Jo, ta skutečná náplň života je vidět Ježíše, vidět Krista, vidět tyhle věci. Slyšet věci, které jsme neslyšeli, vidět věci, které jsme neviděli. Tohle je něco, tohle je ta realita. Jo. A když se s tímhle setkáme, pastor Schaller kdysi řekl, hele, ukažte mladýmu muži Bibli, ukažte mu, jaký je Bůh. Přejde řeky, přejde hory, přejde poušť, půjde za Bohem. A to je přesně ono. My potřebujeme vidět Boha, takovýho, jaký je, abychom skutečně slyšeli to jeho volání. A když Bůh zavolá, nic ho nezastaví. Jo. Nic ho nezastaví. A to je skvělý. Já jsem slyšel příběh a v kontextu tohohle věci, které jsme neslyšeli. Existuje nějaká dívka, já neznám její pozadí, přesně její doktrinální učení, odkud pochází. A to teďka jako neřeším, jo. Samozřejmě určitě nebude neprůstřelný, ale teďka jenom chci mluvit o jejím životě. Mladá dívka, který je zhruba 25 nebo 26 let, dostudovala střední školu, měla našlápnout to, že půjde na vysokou školu, nebo možná studovala vysokou školu a v prváku ji třeba přerušila. S tím, že pojede do Afriky na 3 měsíce na misi, tak vzala svou mámu a jeli spolu. Stalo se to, že se vrátili, holka byla nadšená a dostaneme se k tomu jádru. Takže odjela zpátky bez mámy na rok. Přerušila školu. Řekla, že jí Bůh povolal do Afriky. Do školy už se nevrátí. Tohle je šokující pro rodiče. Tohle mnozí rodiče nechtějí slyšet. Ani já to nikdy nechci slyšet o můj dceři, že by nedodělala nějakou školu, kam já ji pošlu. Protože já mám pro ní plán, jo. Pozor. Já jsem totiž ten Bůh v jejím životě. Já jsem ten otec, kterému se modlí. Otče můj, ty. Jo. Ne, ale ano, my chceme, aby děti měly vzdělání a je to důležitý. Ale když Bůh zavolá, kdo zavře dveře? Bůh ji zavolal, odjela do Afriky, a začala tam sloužit. Našla si prostě nějakou organizaci, kde začala pomáhat. Stalo se to, že tam našli nějakou malou černovskou holčičku, o kterou se nikdo nemohl starat. Do nějaký doby, než se vyřešil nějaký problémy s rodičema. Tak jí poprosili, jestli by se mohla starat o to malé dítě. Tak se o ní starala. A myslím, že třeba ty rodiče umřeli, takže z toho dítěte se stala sirotek. Tak ona se o ní starala do té doby, než se to nějak vyřeší. A po nějaký době ta malá černá holčička týhletý bílý mladý Američance začala na ní volat mami, mami. Protože ta holčička to nepozná, že? Ona vidí, že se o ní stará. Jo, ona, to je malý dítě, ona zapomněla na svoje původní rodiče. A začala tuto holku nazývat maminkou. No a ta holka tím byla tak dotčená a Bůh něco ukázal. A ona řekla, hele, já se o ní postarám. Já ji adoptuju. A v životě této holky, té Katie Davis, ona, a teďka nevím přesně ty čísla, jo, ale během jednoho roku, ona se stala v uvozovkách matkou 13 dětí. Bez manžela. Ona adoptovala 13 dětí. Oni viděli, ty černoši, že se o to dítě stará. Tamhle bylo zase nějaký, se stala nehoda, vznikl sirotek, tak ho zase přivedli a zase. A během chvíli ona měla plný dům dětí. No a začala vyplňovat papíry ke státu a začala vlastně jedno po druhém adoptovat. Takže tamhle holka, který je 25 let v Africe, přerušila vysokou školu. Nemá manžela. Má 13 dětí. A Bůh se o ní stará. A ona se stará o ně. Ona učí prostě ve škole, ona má službu a misi v Africe.
Bůh ji povolal. Jo. Tohle je smysl života. Jo. To, že já mám někde svoji práci, to je dobrý. Ale to, že přijímám a vylévám Krista. To, že někdo miluje svoje děti a dává jim Krista, to je smysl života. To, že někdo potom jde, když je veden a evangelizuje, nebo jede na misi, to je smysl života. Tohle je ten skutečný smysl života. Jo, ty jsi doktor, ty máš nejnovějšího báva, čtyřpatrový dům, ty jsi lepší. Kde bydlíš ty? V Ghaně, v chatrči, bez vody, s 13 dětma, bez manžela. Kdo je na tom líp? No. Ta holka. To jsou věci, prostě o kterých bychom neslyšeli. Ale když Bůh zavolá, když slyšíme ten hlas Boží, tak se dějí skutečné věci. No. Už jste slyšeli ten příběh, když jsme byli v Ghaně, jak jsme potkali tu holku z Benin. Ten její příběh, já už jsem o tom říkal. V Beninu je dívka, kterou přivezli z církve. A byla na konferenci. A my si s ní takhle povídáme a já říkám, ale jak jsi vůbec poznala Boha? Že já jsem se ptal, tyjo. Začala vyprávět. Řekla, že když jí bylo 6 let, abych to řekl dobře, tý holce dneska je 20+. Takže ten příběh se odehrál před 14 lety. To není tak dávno. Ten začátek toho příběhu. Jo, to není minulé století, když ještě jezdili lodi na plachty a na páru. Ty. Jo, to se stalo nedávno. Když bylo 6 let, tak její rodiče, kteří žijou ve vesnici, kde se praktikuje vůdu, tak ji za peníze prodali do otroctví. Malou 6letou holčičku. Ona byla v otroctví, sloužila v rodině u jehovistů. Ty jehovisti ji tak mlátili, že jednou ji rozbili hlavu tak, že ji stříkala krev z hlavy. Na ní už to bylo moc a utekla z toho domu. Utekla do nějakého města a začala prodávat ananasy. A sbírala ty peníze a potřebovala si vydělat na taxíka. Protože se chtěla dostat domů, nebo něco takového, já teď přesně nevím. Na ty její pouti strasti plný. Prostě mnohokrát lidi zneužili, okradli, prostě hrozný příběh. A pak se stalo to, že potkala pastora Palmieri, který právě působil v Togu a teďka má církev v Beninu. A ten jí řekl o Kristu. A my jsme tam byli na té konferenci a ta jedna holka, kterou já znám z biblické školy z Baltimore, týhletý dívce z Beninu četla Bibli. A říkala, hele, já jí čtu Bibli a já jí učím číst. Protože vlastně ona od svých 6 let, co byla prodána do otroctví, do nedávna, my jsme ji potkali před rokem, nebyla vzdělávaná. Ona nezná písmena, ona nezná číst a psát. Ona jí učila číst, aby si jednou mohla sama přečíst Bibli. A protože teď neumí číst, tak jí tu Bibli četla. Chápete to? My doma máme Bibli na stole a nic jí neotevřeme. Otevřeme, čteme, ale kolikrát ten princip. A tady jsou lidi, kteří by chtěli tu Bibli číst a nemůžou, protože byli prodaní do otroctví, když byli malí děti. Ale ten příběh má slavný vykoupení. Potkala pastora Palmieri, jo. Tý dali ubytování v církvi zadarmo. Dávají práci a pomáhají. Třeba jim bere prádlo, žehlí košile, v ní za to platí. Takže má normálně práci, za kterou jste zaplaceno. Je šťastná, učí jí číst, poznává Boha, je proměněna. Není zahořklá kvůli tomu, co se jí stalo. Není. Miluje Boha. To je úžasné. Jak Bůh je schopný přijít na černý kontinent, do černé vesnice, do černý temný situace a přinést tam světlo a všechno to vykoupit. Jo. Bůh je úžasný. Jo. Jo, mi tohle to připomíná ten příběh v Biblii, když čteme o Rachabě. Rachab byla prostitutka v Jerichu. Jo. Jsme o tom kdysi mluvili. Strašně zničený život. Její identita, její rodina, její pověst, všechno. Každý by na ní zlomil hůl. A přesto se dostala do linie Ježíše Krista. Ona je ta, která porodila ty, kteří rodili další, a z toho pochází náš spasitel Ježíš Kristus. Tohle dělá Bůh. Bůh je schopen vzít to, co je ztraceno, a dá tomu úžasný věčný význam, vykupující význam. Jo. Věci, které nám na mysl nepřišly. Jo. Pastor Stevens, a my víme, jaký vliv měl v našich životech a v životech našich církvích po světě. Pastor Stevens, víte o tom, že byl vychovávaný bez otce? On neměl otce. A psychologové vám dneska řeknou, no to dítě nemá otce, co z něj bude, nebude vyrovnaný, bude to špatný. A nediv se, že se takhle chová, protože neměl otce, vám řeknou psychologové. To jsou mé dementi, tyhle lidi, co takhle mluví. Protože Bible říká, že i kdybys neměl otce ani matku, já se ti ujmu. Bůh nám bude otcem, tím správným otcem. Bůh nám bude tím správným otcem. Podívejme se, jaký byl pastor Stevens. Protože nevěřil těm řečem, že nemá otce a že musí být takový a makovej. On se opřel o Boží slovo. On uvěřil Bohu o tom, co Bůh o něm říká. O tom, jak k němu jeho nebeský otec mluví. A to byla jeho identita. To byl ten hlas, který k němu mluvil. Jo. A proto byl takový, jaký byl. Jo, mimochodem, matky, který děláte domácí vzdělávání nebo jakýkoliv vzdělávání, co máte děti, nikdy se neodsuzujte, že jste rodiči, který něco zkazili. Jo, nás to může napadnout. No a děti takhle dopadly, říká psycholog, protože neměli prostě něco doma v rodině. Jo, opravdu, tak se podívejte na Boha. Je Bůh dokonalý? Bůh stvořil Adama a Evu? Bůh je nejlepší rodič? Jak to, že jeho děti zhřešily? Kde bylo něco špatného? A třeba tam nebyl silný vliv matky. Ha, jo, psychologové. To jsou dementní názory. To nejsou studovaný názory. To jsou jenom úvahy, které jsou ničím nepodložený a jsou mimo a jsou proti Bohu. Jsou naměření proti Bohu. Jo. Protože jestliže jsou dokonalí rodiče, Boží trojice a Adam s Evou zhřešej, tak to nemluví o tom, že byla chyba ve výchově, ale mluví to o tom, že jsou tady svody světa a že jsou tady nástrahy. Ale přesto přichází za opatření. Zabitý beránek, krev Kristova, Pavel se rozhodl vidět nic než Krista ukřižovaného. To je to řešení. Kristus v našich životech a Kristus, který je dán do života druhých. To vykoupení pro Adama a Evu bylo, že je oděl suknicemi, že udělal oběť Krista, že jim dal Krista, že zakryl jejich hřích. On se rozhodl nic nevidět. On se rozhodl dát Krista. No. To, že naše děti nějaký jsou a nějaký budou a modlíme se, aby prostě neklopítali, je to úplně jedno. Tady je Kristus, který je schopný všechno změnit, vykoupit a napravit. Podívejte se na nás, jakým jsme byli srabu. A Bůh nás zachrání. Jo. Kristus. To jsou neslýchané věci. Tohle vám ve škole neřeknou. Ve škole vás naučí počítat, ve škole vás naučí číst, ale tohle vám neřeknou. Že Bůh umí proměnit lidské srdce. Že Bůh umí zachránit. Jo. Ve škole vám neřeknou, že Ježíš stal z mrtvých. No to je nemožné. O tom jsme nikdy neslyšeli, to jsme nikdy neviděli, to by nás ani nenapadlo. Protože racionální logika mozku říká, že to nemožné. Jo? Ale mě tady 1. Korinským 2.9 říká, že ty věci, které ty jsi neviděl, o kterých jsi neslyšel a který tvoje racio, logika nemůže přijmout, jsou skutečností. A my jsme toho důkazem. No. V Budapešti byl člověk Mochýb. Člověk, který se jmenuje Mochýb. Takže v Budapešti je Mochýb. Člověk, který ho jsem potkal. Jen tak, takový hubený, vysoký, prostě černoch, ruka, noha, prostě chudí tam. Tak jsem s ním šel mluvit. Muslim, který v severní Africe uvěřil v Boha. A samozřejmě on je ze Súdánu, což je vysoce muslimská země. Konvertování na křesťanství znamená smrt. Jeho vlastní rodina ho chtěla zabít. Musel utíct přes Egypt, teďka bydlí v Americe.
setkává se ze své rodiny jenom s mámou, jednou za rok letí do Káhiry, kde se potká s mámou v kavárně a popovídají si. Nemůže domů, protože by ho bratři a otec zabili. Už vás nikdy chtěl zabít táta? A nemyslím, že jste prostě mu nabourali auto. Jasně, že by vás nejradši roztrhal. Jo, ale v tom skutečném slova smyslu. Jenom proto, že uvěřil v Krista. Jo. A tady ten člověk, prostě vy na něj koukáte, takový hubenej, vysoký, ruka, noha, prostě mluví, mě říkal tohle svědectví, pastor Šibli o něm nedávno mluvil. On jezdí do toho Súdánu a do Somálska a pašuje tam Bible. Takže on pracuje v Americe, chodí do biblické školy. Je mu zase třeba 25, 28, mladý kluk. Asi jako Lukáš, za 2 roky. Vezme Bible a jede do Somálska a do Súdánu. Na místě, kde mu hrozí trest smrti. Pastor Šibli říkal, ale hele, teď je tam hladomor v té oblasti, kde jsi byl. Co tam vidíš? Říká, hele, tam se nedá nic jíst. Krysy utekly, jaký tam byl hlad. Tam není co jíst. Tam lidi snědli krysy, snědli brouky, tam není co jíst. A říká, co tam děláš? Když jdeš přes pouště, evangelizuješ. Co jíš? Že máš peníze, ti nepomůže, tam si nic nekoupíš. Tam není co koupit, i když máš peníze. A on říkal, jíme trávu a kůru ze stromu. Normálně voloupou stromy a jedí to bílý líko, tu kůru ze stromu. Jo? Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co na mysl prostě lidem nepřišlo. Jo? Takhle daleko jde Bůh, když se dotkne lidských srdcí. Bůh je schopen vzít lidi a prostě dát jim takovouhle lásku a takovýhle kroky víry. No, a tam všude nás Bůh bere na tyhle místa, abychom tyhle lidi viděli, abychom se s těma lidma setkali. Jo, a zakončím. I příběhů máme spoustu. Teď jsme byli v Turecku za pastorem Matin. Pastor Draga se ho zeptal a říká, hele, dají evangelizace v Turecku, jak to vypadá, není to tady nebezpečný? Říká pastor Matin, ne, tady to je bezpečný, tady se mi nikdy nic nestalo, chodím večer po ulicích. Všechno úplně v pořádku, jenom jednou mě chtěli zabít. Jinak dobrý, jo. Jo. Nájemný vrah byl na ní nejatý. Protože uzdravili nějakou holčičku, která pak uvěřila a té rodině islámský se to nelíbilo. Jo. Můžete jít za pastorem Matin na letní biblickou školu. Je to tam skvělý. Je to tam bezpečný. Nic se vám nestane, pokud na vás nenajmou nájemního vraha. I takovýhle jsou místa, máme tam lidi. No. Takže můžeme se setkat v Maďarsku s různýma lidma. Minulý rok tam byl člověk, pastor, který mě učil Pavlovi epištoli v biblické škole. A měl video, já vám ho někdy můžu pustit, myslím, že už jsem ho už pouštěl. A mluvil o misích na Madagaskaru. Říkal, že tam jezděj na Madagaskar a ukazoval mi ty záběry. Protože Madagaskar nemá rozvinutou infrastrukturu, nejsou tam pořádně silnice. Tak říkal, že si za $2000 na měsíc pronajmu můj vrtulník i s pilotem. A lítají vrtulníkem, helikoptérou. Byl tam ten pastor Steve DeVries a jeho dcera. 18-letá, 19-letá, 17-letá, já nevím, kolik je Lukáši? 17-letá. Jo, prostě mladá, takhle. Teďka, myslím, studuje v Baltimoru biblickou školu. Vzali sebou na misi. Lítali vrtulníkem po Madagaskaru. Jednou takhle letěli a viděli vesnici, kde je oheň a ty černoši na ně mávali. Ten pilot, co s nima lítal, je bývalej armádní pilot s vrtulníkama. Takže tam v klidu přiletěli, přistáli a říkali, co se stalo? A oni jim řekli, byli tady rebelové. A zastřelili našeho šamana a vzali veškerý skot, veškerý krávy z naší vesnice. Což pro ně znamená konec, protože to je obživa. Že? Oni jim dávají maso, je to pracovní prostředek a dávají mlíko. Tak oni vzali toho šamana, odvezli ho rychle do nemocnice tím vrtulníkem, vrátili se zpátky a řekli, kam šli ty rebelové. A oni jim řekli, tímhle směrem. Tak ten armádní pilot ten armádní pilot řekl, hele, něco uděláme. Vlezli do vrtulníku, letěli tím směrem. A protože on s tím umí lítat a už viděli prostě stopy, když šli, že odváděli to stádo, tak letěl, co není nad zemí, jak se dá. A samozřejmě ta armáda, to byla nějaká skupina, byly vyzbrojení kalašníkovama. Když uvidíte ty fotky, tak oni dostali i doprovod ozbrojený. Tam když přiletíte na letiště, tak vám dají dva vojáky, který mají kalašníkovy. Protože jinak nemůžete do džungle, protože nevíte, jak ho potkáte. Takže oni letěli nízko nad zemí. A tím vrtulníkem vletěli na dně, přes nějaký horizont, přímo do té skupiny. A vletěl tím vrtulníkem na dně a začal se tam nad nima točit, jo. A pro ně to byl šok, takže zahodili zbraně a utekli. No a on potom obkroužil to stádo a přivedl ho zpátky. No a pak tam letěli třeba za týden, přivezli zpátky toho šamana, který se uzdravil v té vesnici. A ty lidi byli tak vděční, že řekli, hele, my chceme, abyste tady měli biblickou školu. Dali jim kus svojí půdy a řekli, tady postavte biblickou školu. Takže oni prostě pokáceli stromy, postavili jim tam biblickou školu a právě teďka tam jezděj a učej ten kmen Bibli. To jsou příběhy. Tohle není film, tohle je realita. No. My ty lidi můžeme vidět, my s nima můžeme mluvit. A co je nebezpečnější, my s nima můžeme jet. Amen.